რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 17 სექტემბერია, 4 შაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
ქაბულში გუშინდელით მოწყობილმა აფეთქებამ, რომელიც უცხოელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ იყო მიმართული, ორი ამერიკელი და ერთი პოლონელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ამ აფეთქებაზე, რომელიც აეროპორტისაკენ მიმავალ ტრასაზე ამერიკის საელჩოს მახლობლად მოაწყო თვითმკვლელმა თავდასხმელმა. ავღანეთში დაძაბულობა გამწვავებულია სადავო შედეგებით დასრულებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი წინსვლის შესახებ იუწყება მას შემდეგ, რაც 15 სექტემბერს შეხვდა პრეზიდენტობის ერთმანეთში დაპირისპირებულ კანდიდატებს აშრაფ ხანის და აბდულა აბდულას. პაკისტანის არმიის განცხადებით 31 ექსტრემისტი დახოცეს ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად საჰაერო დარტყმების და ხმელეთზე შეტაკებების შედეგად. დაიღუპა სამი ჯარისკაცი. 16 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საჰაერო იერიშები მოეწყო ხიბერის რეგიონში, სადაც მოკლეს 20 ექსტრემისტი და გაანადგურეს იარაღის ორი საცავი. პაკისტანელი სამხედროები უწყებიან ასევე, რომ ექსტრემისტების ჯგუფმა ავღანეთიდან გადაჭრა საზღვარი და იერიში მოაწყო სამხედრო პოსტზე ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. სროლის დროს დაიღუპნენ 11 თავდასხმელი და 3 ჯარისკაცი. პაკისტანის არმიამ ივნისში დაიწყო ოპერაცია მეამბოხეებისგან ჩრდილოეთ ვაზირისტანის გასაწმენდად. მისი მონაცემებით ოპერაციის შედეგად მოკლეს 1000-ზე მეტი ექსტრემისტი, დაიღუპა 100 ჯარისკაცი და მოუყიდებელი წყაროები ჯერჯერობით ვერ ამოწმებენ ამ ცნობას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვეობის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწე ბრუს ეილვორდმა ჯენევაში განაცხადა, რომ ეპიდემიამ შეიწირა 2400-ზე მეტი ადამიანი, ინფიცირებულად აღრიცხულთა თითქმის 9%. ელუარდის აზრით, პროგნოზი, რომ ებოლის მსხვერპლთა რიცხვა შესაძლოა 20000 მიაღწიოს, უკვე აღარ ჩანს გაზვიადებული და სწრაფი რეაგირებაა საჭირო ეპიდემიის შესაჩერებლად. ამერიკაში აცხადებენ, რომ დასავლეთ აფრიკაში გასაგზავნად ამზადებენ 3000 ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს ებოლის ეპიდემიასთან ბრძოლაში სამედიცინო და ლოგისტიკური დახმარების გასაწევად. ერაყში პარლამენტარებმა უარყვეს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების პოსტებზე პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის მიერ დასახელებული კანდიდატები. კუშინდელის პარლამენტის ხდომის ეს შედეგი აყოვნებს ერაყის ახალი მთავრობის შექმნას, რაც მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და რელიგიურ დაჯგუფებას შორის უთანხმოების მოსაგვარებლად. ერაყის პარლამენტის შემდეგი შეხვედრა 18 სექტემბერს ჩატარდება. პარიზში ჩატარდა კონფერენცია, სადაც 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენელმა მოილაპარაკა, რომ ბაღდადს მიაწვდნენ სათანადო სამხედრო დახმარებას ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ამერიკის უშიშროების სამსახურის მონაცემებით ისლამური სახელმწიფო ამჟამად 31500-მდე მებრძოლს აერთიანებს და ტერიტორიის დიდ ნაწილს აკონტროლებს ერაყსა და სირიაში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ საჭიროდ მიიჩნევს ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდას უკრაინაში ვითარების გამწვავების და რუსეთის საზღვრების მახლობლად უცხო სამხედრო ძალების ყოფნის გამო. შოიგუმ თავდაცვის სამინისტროში ჩატარებულ სხდომაზე გამოთქვა შეფასება, რომ უკრაინაში ვითარება მკვეთრად არის გაუარესებული და რუსეთმა ყირიმის მიმართულებით უნდა განათავსოს ჯარების სრულფასოვანი და თვითკმარი ნაწილი. რუსეთმა წელს მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია, რასაც უკანონოდ მიიჩნევენ უკრაინა, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. იუსტიციის მინისტრ საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის შეფასებით პრეზიდენტი კონსტიტუციურად ყველაზე კომფორტულ მდგომარეობაშია და წინს რომ მან ეს როლი ვერ მოიგო. მან თქვა, ზღვა პასუხისმგებლობები გვაქვს მინისტრებს და ზღვა პასუხისმგებლობები აქვს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო პრეზიდენტი არის კონსტიტუციურად უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში და წინს რომ მან ეს როლი თუ როლები ვერ მოირგო. თეა წულუკიანმა ეს განცხადება რუსთავიორის გაცემა არჩევანში გააკეთა. მალე თქვა, რომ პირად იწყენა და საქმე ყველამ უნდა განასხვაოს და ქვეყნისთვის და მისი წინსვლისთვის იმუშაოს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ღვინიაშვილმა გუშინ პარტიის ოფისში ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ადვოკატის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ კიდევ უფრო გააღრმავა ეჭვი, რომ მათთვის ბარბარე რაფალიანცის კვლობა დაგეგმილი იყო. ეს გამოეხმაურა ლალი ბიწოშვილის, რაფალიანცების ოჯახის ადვოკატის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ბარბარე რაფალიანცის კვლობა ქართულ ოცნებას უკავშირდებოდა. ეს ჩანაწერი ადვოკატმა რომეო საჯაიამ გაავრცელა. ეს შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა ბარემ გეტყვით დღეისთვის რა არის დაგეგმილი, დღემდელ ანონსებს გეტყვით, ასე ვთქვით. ჩამოყვევი თავიდან საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში. დღეს იხსნება საერთაშორისო კონფერენცია ქალთა მეწარმეობის განვითარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდება. მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა ჩატარდება, თბილისში ბუნებრივია. დღეს ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანიში საავადმყოფო სამხედრო სამსახურში გაწვეული ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ფიცის დადების ცერემონია ჩატარდება. კომპანია UGT საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში უახლესი ტექნოლოგიური საკლასო ოთახის მოდელის პრეზენტაციას ჩაატარებს. განათლების მინისტრიც იქნება ახლა. არის არაერთი პრესკონფერენცია რამდენიმე, რომელიც პლანდებურად შეეხება მურმან დუმბაძის დაპირისპირებას და თავად აღარ ჩამოთვლილი, მაგრამ მოიცოდეთ მე სამამის ამასაც ბევრგან ნახავთ, კვლავ იმიტომ რომ უბრალოდ ბევრია. რედისონ ბლუ ივერიაში სასტუმროში ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტის პრეზენტაცია ჩატარდება. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ასევე მეტეხში სამოქალაქო ორგანიზაციების მონაწილეობით მრგვალ მაგიდას ჩაატარებენ თემაზე საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. 8 საათი და 7 წუთია ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განმოგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით ახლა. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ თემებზე, საკითხებზე. კერძოდ უკრაინის პარლამენტში გუშინ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იყო მიღებული, არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ორ მათგანზე. სულ ცოტა ხანში მოგაცვდით ინფორმაციას. შევეხებით ასევე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა როგორი ზეგავლენა იქონია მოსავლის ხარისხსა და რაოდენობაზე წლევანდელმა მცირენალექიანმა თითქმის უნალექო ზაფხულმა. ზუგდიდიდან მოვისმენთ, სამეგრელოდან მიღებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე. ყვარლის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა ტყის მასივის უკან დაბრუნებას მოითხოვს, ამ ტყის და მონაკვეთს კერძო მესაკუთრეყავს. და რაც შეეხება გაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ სტუმრად გვეყოლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო ჩართულობის კოორდინატორი ეკარო სტომაშვილი და ვილაპარაკებთ მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის გამჭვირვალების ხარისხზე, იმაზე თუ რისი ცოდნის უფლება აქვს ამ მრჩევალს და რა ინფორმაციის მიღების საშუალება აქვს მას დღეს. თქვენთან და ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. განვაგრძობთ გადაცემას. 8 საათი და 9 წუთია საქართველოში. უკრაინის პარლამენტში ვერხოვნა რადაში 16 სექტემბერს ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო მიღებული. პარლამენტმა დაამტკიცა საგანგებო სტატუსი აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, და მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია. მარიამ ჭიაურელი დაწვრილებით ვერხოვნა რადაში მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ.
დავიწყოთ უკრაინის პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საგანგებო სტატუსით. ის ითვალისწინებს სამი წლით ფართო ავტონომიის მინიჭებას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგი ნაწილისთვის. მიზანია ამ რეგიონში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან სისხლის მხრელი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოხება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება. წელს აპრილში დაწყებულმა კონფლიქტმა უკვე 3000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ახალი კანონით ადგილობრივ მმართველებს ეძლევა საშუალება შექმნან საკუთარი პოლიცია, დანიშნონ მოსამართლეები და პროკურორები. გათვალისწინებულია ასევე 7 დეკემბერს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება დონბასსა წოდებულ რეგიონში ახალი საკრებულოების შესაქმნელად. გარდა ამისა, საგანგებო სტატუსი იძლევა გარანტიებს სახელმწიფო უწყებებში რუსულ ენაზე სალაპარაკოდ, იძლევა შესაძლებლობას გააქტიურდეს ურთიერთობა მეზობელი რუსეთის რეგიონებთან. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარებს შორის კონფლიქტში მონაწილეების ამნისტიასაც, გარდა პირებისა, რომლებსაც სერიოზული დანაშაულები აქვთ ჩადენილი. დღეს დამტკიცებულია კანონები, შეესაბამება კიევისა და მეამბოხების მიერ 5 სექტემბერს ხელმოწერილ ზავს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თქმით, საგანგებო სტატუსის შესახებ კანონი იძლევა უკრაინის სუვერენობის, ტერიტორიული მთლიანობის და დამოუკიდებლობის გარანტიას. საგანგებო სტატუსისა და ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ სულ მალე უკრაინის პარლამენტმა კენჭი უყარა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა გაიხსენა რუსეთთან 350 წლის წინ ხელმოწერილი ხელშეკრულება, რომელსაც შეცდომა უწოდა.
Голосование за сегодняшнюю ратификацию є цивилизационным выбором Украины.
Тревандели ратификациისათვის კენჭის ყა არის ცივილიზაციის არჩევანი უკრაინისათვის. ჩვენ ვასწორებთ შეცდომას, რომელიც 350 წლის წინ იქნა დაშვებული. უკრაინა არის ევროპა. ეს განაცხადა და გააკეთა უკრაინელმა ხალხმა. ამ შეთანხმების ქვეშ არის მთელი უკრაინის ხელმოწერა.
ასე მიმართა ვერხოვნა რადას წევრებს პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა. საგულისხმოა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას ერთდროულად უყარეს კენჭი უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებში, რაც სამუკანასკნელის ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცის ინფორმაციით უპრეცედენტო შემთხვევა.
ეს არის ისტორიული მომენტი. ფიქრობ, გონივრულად უნდა მოიქცეთ. მეტისმეტად ხშირად ვიყენებთ ამ შეფასებას. ისტორიული მომენტები ხშირი არ არის, მაგრამ დღეს მართლაც ისტორიული მომენტი იყო. საინტერესოა, არსებობს თუ არა პრეცედენტი, რომ ორ პარლამენტს ერთად ვიდეო ჩართვით დაკავშირებულს კენჭი ეყარა საერთაშორისო ხელშეკრულებისათვის. ეს არის პარლამენტარიზმის ისტორია პრეცედენტის გარეშე. ჩვენ და კიევში ჩვენი კოლეგები ვამაყობთ ამ უნიკალური მოვლენითა და მომენტით.
განაცხადა სტრასბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ. დღევანდელ კენჭის ხრას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს უკრაინის პრეზიდენტი პოროშენკოც. მან ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას უწოდა პირველი ნაბიჯი ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებისგან. ასოცირების შეთანხმება, როგორც ცნობილია, ითვალისწინებს მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობის დამყარებას და თავისუფალ ვაჭრობას. თუმცა, სულ რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირმა და უკრაინამ გადაწყვიტეს, რომ 2015 წლის ბოლომდე გადადებენ თავისუფალი ვაჭრობის სამოქმედებას რუსეთის ინტერესების გათვალისწინებით.
მარია მჭიაურელს უსმენდით, ის მოგითხრობდა 16 სექტემბერს უკრაინის პარლამენტში ვერხოვნა რადაში მიღებული ზოგიერთი გადაწყვეტილების, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ, კერძოდ იმის თაობაზე, რომ უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საგანგებო სტატუსი აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, რომელსაც დღეს სეპარატისტები აკონტროლებენ, და აგრეთვე გუშინ მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია, იგივე მოხდა ევროკავშირის პარლამენტში გუშინ იმავე დოკუმენტის რატიფიკაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ ერთ გადაცემას, ახლა მუსიკა მოვისმინოთ.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more.
რასათია 15 წუთი შესრულდა თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვეობის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწემ გუშინ ჟენევაში განაცხადა, რომ ეპიდემიამ 2400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა და რომ პროგნოზი იმ შესახებ, რომ მსხვერპლთა რიცხვი შესაძლოა 20000-ს მიაღწიოს, უკვე აღარ ჩანს გაზვიადებულიო, თქვა მან. ერაყში პარლამენტარებმა უარყვეს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრების პოსტებზე პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის მიერ დასახელებული კანდიდატები, რაც აყოვნებს ერაყის ახალი მთავრობის შექმნას, რაც თავისუფლად მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგო საჭიროდ მიიჩნევს ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდას უკრაინაში ვითარების გამწვავებისა და რუსეთის საზღვრების მახლობლად უცხო სამხედრო ძალების ყოფნის გამო. იუსტიციის მინისტრ თეაწულუკიანის შეფასებით პრეზიდენტი კონსტიტუციურად ყველაზე კომფორტულ მდგომარეობაშია და მას წინ რომ პრეზიდენტმა ეს როლი ვერ მოირგო უბრალოდ, ასევე იუსტიციის მინისტრმა თქვა, არის მომენტები, როდესაც პრეზიდენტი ის სისუსტეს ხედავს გულისხმობს რა, რომ გიორგი მარგველაშვილმა შესაძლოა პოლიტიკური ძალის შექმნა სცადოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვახცობთ გადაცემას საქართველოს შიდა პოლიტიკური ამბებით. 16 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან საერთო ენის გამოსანახად და მასთან და ხელისუფლების სხვა შტოებს შორის გაჩენილი დაპირისპირების განსამუხდად პარლამენტის უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი მივიდა. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში კონსტიტუციით ხელში მისულმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ ის როგორც ხალხის წარმომადგენელი მოვალეა ამ დაპირისპირების განმოხტვაში წვლილი შეიტანოს. შული დეტალებით გუშინდელ ამბებზე.
ცნარია შეხედულება, რომ პრეზიდენტი აუცილებლად პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სხვა შტოების კონკურენტი უნდა იყოს. ამ სიტყვებით და ამ განწყობით მივიდა დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი 16 სექტემბერს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრაზე. შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა. მისი დასრულების შემდეგ კი ზაქარია ქუცნაშვილმა მედიას აცნობა, რომ პრეზიდენტი მზად არის უმრავლესობა შეხვდეს და დაგროვილ შეკითხვებს უპასუხოს. მისივე თქმით განიხილეს ისიც, თუ როგორ ხედავს მარგველაშვილი კონსტიტუციის ძალით საგარეო წარმომადგენლობითი ფუნქციის განხორციელებისას თავის საკუთარ ფუნქციებს.
მე მას განუმარტე და ის ადასტურებს და აღიარებს, რომ ის შეზღუდულია თავრობის თანხმობის გარეშე, მოლაპარაკების წარმოების ნაწილში, საერთაშორისო შეთანხმების ან ხელშეკრულების დადების ნაწილში, თავრობის თანხმობის გარეშე, უცხო ქვეყნების ელჩების აკრედიტაციაში. პრეზიდენტი იზიარებს იმ კონსტიტუციურ შეზღუდვას, რაც ვრცელდება მის მიმართ საგარეო წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელებას. ერთადერთი, რასაც პრეზიდენტი წარმომადგენლობითი ფუნქციის განხორციელებას უშვებს შეთანხმების გარეშე, ეს არის საგარეო ვიზიტები, მოლაპარაკების და შეთანხმების მიზნის გარეშე.
ბოლო რამდენიმე დღეა პრეზიდენტს მთავრობა უკვე ღია დაკრიტიკებს. ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ბოლო კვირის პალიტრისათვის მიცემული ინტერვიუ შემდეგ, რომელშიც მან ასევე გააკრიტიკა გიორგი მარგველაშვილი, მოქმედი მთავრობის და პარლამენტის არაერთი წევრი ალაპარაკდა იმაზე, რომ პრეზიდენტს დახმარება ჭირდება, რომ მარგველაშვილმა უნდა დაინახოს, თუ სად გადის პასუხისმგებლობის სფეროებს შორის ხაზები. ეს სიტყვები მაგალითად ეკუთვნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს ალექსი პეტრიაშვილს. ამ საკითხს პეტრიაშვილმა სოციალურ ფეისბუქში საკუთარ გვერდზე ცალკე პოსტიც მიუძღვნა. მინისტრი წერს, რომ მან სხვა ტიპის პრეზიდენტს დაუჭირა მხარი და სხვა შედავს დღეს.
პრეზიდენტს ჭირდება დახმარება და არა თათური სამსახურის გაწევა, მას ჭირდება დახმარება გარკვევაში, თუ სად გადის მართლა პასუხისმგებლობის ხაზები.
და მაინც რადგას მთავრობისა და პრეზიდენტის განცხადებების უკან, რამდენად ღრმაა დაპირისპირება და მთავრობის განცხადებების დროს მარგველაშვილის მიმართ განსაზღვრავს თუ არა ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის აზრი. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ამ ეგრეთ წოდებულ დაპირისპირებაში ვერც პიროვნულ და ვერც პოლიტიკურ ფაქტორს ვერ ხედავს, რადგან მიაჩნია, რომ ძირითად საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს. პოლიტოლოგი ამბობს, რომ ორივე მხარე, პრეზიდენტიც და მთავრობაც, კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფუნქციებს სხვადასხვაგვარად კითხულობს. ხოლო ჩვენ შეკითხვაზე ახდენს თუ არა გავლენას პრეზიდენტის მიმართ მთავრობის განცხადებებზე ამავე მთავრობის ყოფილი მეთაურის ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებები, რამაც საყვარელიძემ ასე გვიპასუხა.
ის ეს არის რეალურად ავტორი ამ ხელისუფლების. მშობლებს ხო არ ვიწებს მას მერე, რაც სამსახურზე ავნებებენ თავს. რსდ გავლენა იქნება, ეგ არ არის გასაკვირი. დივანიშვილის ჩათვლით ამ გუნდის კრიტიკულ განწყობილებად გასაგებია, გუნდმა მოიყვანა მარგველაშვილი, ხომ ეს ხო არ ყოფილა დამოუკიდებელ ორგანიზაცია. როგორც წესი ყველა ქვეყანაში ის ვინც არჩევის შედეგად რაღაც ამდებობას იკავებს, მერე იმ გუნდის პოზიციებს ანგარიშს უწევს, ვინც ის მოიყვანა. ესე რომ არჩევნების შემდეგ გამოცხადება იმისა, რომ მე არავის ანგარიშს აღარ უწევო, არც მიღებულია და არც სტიპიური.
მთავრობამ და პრეზიდენტმა ხალხს უნდა დაანახონ, თუ რა განსხვავება არსებობს მათ შორის. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე. თუ დავამ უფრო საგნობრივი სახე არ მიიღო, ისინი ვერ მოახერხებენ მოქალაქეების დარწმუნებას იმაში, თუ ვის მხარესაა სიმართლე, ვის უნდა დაუჯეროს ხალხმა.
მართლა იმიტომ ჩხუბობენ, რომ რომელ შენობაში ვინიჭდება, ეს არის პრობლემა, თუ პრობლემა არის ქვეყნის განვითარება, ანუ პრობლემა აქვს საკუთარ ინსტიტუციური სტატუსიდან გამომდინარე. მობეზრდებათ ეს დისკუსია ფორმალურ საკითხებზე და იტყვია, რომ მე იმიტომ კი არ მინდა წასვლა ეს მე კონსტიტუციით მეკუთვნის. კონსტიტუციით რომ მეკუთვნის ერთია, მაგრამ მეორე არის ის, რომ მე რა სათქმელიც მაქვს, ეს უფრო მეტად გამოხატავს ქართული ხალხის აზრს, ვიდრე ის, რაც შენ გაქვს სათქმელი.
ჯერჯერობით უცნობია პრეზიდენტისა და უმრავლესობის მომავალი შეხვედრის თარიღი. თუმცა როგორც ქართული ოცნების დეპუტატები აცხადებენ, მათთვის მტკივნეულია, როცა მათ მთავრობას ოპონირებას მათივე გუნდის წევრი პრეზიდენტი უწევს. ამიტომაც, როგორც ერთ-ერთი მათგანი გედევან ფოფხაძე აცხადებს, უმრავლესობა პრეზიდენტს მეგობრულად და შინაურულად ეტყვის საკუთარ აზრს.
ეკა ქევანიშვილს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ დილის გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღესაც და 22 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი დილის პროგრამა გრძელდება. ვაგრძელებ რეგიონიდან მიღებული ერთი ამბით. საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის აჭარის რეგიონული სამართველოს ყოფილი უფროსი ქედის საკრებულოს წევრს ადანაშაულებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში. საკრებულოს წევრი ამ ფაქტს უარყოფს და ფაქტზე გამოძიებაც კი მიმდინარეობს ხელვაჩაურის რაიონული პოლიციის მიერ. ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის აჭარის რეგიონული სამართველოს ყოფილი უფროსი თავის არეში მიყენებული დაზიანებებით ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში მოათავსეს. მიხეილ მარგალიტაძე ქედის საკრებულოს წევრ გენადი არძენაძეს და მიშვილს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. მარგალიტაძის თქმით, არძენაძემ შეხვედრისას მათ შორის არსებული ძველი უთანხმოება გაიხსენა.
ყველაფერი გასწრდი ქონა წინასწარ, ისე და როიქ რა დროს გამოვიდოდი, წინასწარ გამოვიდა, ეს დაფიქსირებული იქნება კამერებზე, რომელიც აქვს ამ დარბაზს. გამოვიდა და სპეციალურად მელოდებოდა რა. როგორც გამოვიდა მეორე სანაცვლოდ და შეხედა ვარავინ არ მახლდა. ეგრევე წამოვიდა აგრესია. ისე საუბრის დროს დაჟე, "იარე, მე ხოიცო, იარაღით დავდივარო და გაგიმართა რომ ეხა არ მაქვს იარაღიო და დეპუტატი ვარო. პოლიტიკური ფიგურა ვარო რა და დღეს შენ არაფერს არ წარმოადგენ ხოიცო და აგანადგურებ რა." მე უშენ მე არაფერი არ ჭირდება, ჩემი პოლიტიკური ფიგურობა არც ჩემი თანამდებობა, მე ვარ ერთი უბრალო ჯარისკაცი ვიყავ ქვეყნისთვის და ვიქნები ყოველთვის.
ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტს ადასტურებს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის აჭარის სამართველოს ყოფილი უფროსის მეუღლეც. ხათუნა სირაძე აცხადებს, რომ შეურაცხყოფა მასაც მიაყენეს. ინციდენტის შემდეგ დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში მარგალიტაძე მეუღლესთან ერთად ხელვაჩაურის რაიონულ პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა.
დაგხვდა ეს პიროვნება გენადი არძენაძე? გადმოსემით ვიცი, ვიცნობ ერთი წლის წინ კიდე კონდა რაღაცა პრობლემები და გავარკვიოთ შენ მეუღლეს უფრო. Ну, გაიყვანა გვერდი შვილიც თან ეხლა ამ გენოარძენაძეს, რომელიც თვითონაც წამოვიდა აგრესიაზე. ესე ჩემს მეუღლეს ერთად მეც კი წავიქეცი.
რაც შეეხება ქედის საკრებულოს წევრს, არძენაძე მომხდართან დაკავშირებით ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა განაცხადა, რომ ჩვენება მან უკვე პოლიციას მისცა. დაზარალებულ მარგალიტაძე სახის არეში მრავლობითი დაზიანებები აღინიშნება, თუმცა მედიკოს თქმით მდგომარეობა სტაბილურია.
პაციენტმა მოგმართა თვითდინებით ჩიული თავის ტკივილი თავბრის ხვევა, ჩაუტარდა შესაბამისი კლინიკური დიაგნოსტიკური კვლევები. ამ წუთასაც მიმდინარეობს კვლევა, მდგომარეობა სტაბილურია. აღინიშნება მარცხენა თვალბუდის არეში დაჟეჟილობა, სხვა ჯერ კიდევ კვლევის პროცესშია და დაზუსტებით დიაგნოზ ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ადამიანის უფლებების მისი პატივისა და ღირსების დაცვა ნებისმიერი მოქალაქის ვალდებულებაა. პოლიტიკოსებს კითმენის განსაკუთრებული ვალდებულება აკისრიათ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ საკრებულოს წევრი მსგავსი ქმედებით შეურაცხყოფას საკუთარ ამომრჩეველსაც აყენებს.
პოლიტიკოსებს ჩვეულებრივი მოქალაქისგან განსხვავებით თქვენის განსაკუთრებული ვალდებულება გააჩნიათ, არა მარტო მათი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამომდინარე, არამედ საზოგადოების სტატუსიდან, მაღალი საზოგადოების სტატუსიდან, როდესაც ისინი წარმოადგენენ საზოგადოების სახეს, ამ შემთხვევაში ისინი ვალდებული არიან გაუქმდნენ არა მარტო საკუთარ სახელმწიფო საქმეთა რეპუტაციას, არამედ იმ საზოგადოებასაც, რომელსაც ის აირჩია იმ თანამდებობაზე, რომელსაც ის წარმოადგენს ამ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე, რომ ფიქრობ, პოლიტიკოსები განსაკუთრებული სიტყვით უნდა დაუმოეფრონ თავის საქმეთა რეპუტაციას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ინციდენტთან დაკავშირებით ექსპერტიზა დაინიშნა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით დაიწყო, რაც ერთი პირის მიერ მეორის ცემას გულისხმობს.
ეს ხო ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც აჭარიდან მოგვითხრობდა ინციდენტის შესახებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზობთ გადაცემას 8:26 საქართველოში.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
მოიცემთ მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწმე მწვანიარ დადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. ჩვენ უსმენთ რეკლამას
აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ
2-31-25-25.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება ახლა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი დილის გადაცემა გრძელდება და მაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვეობის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. ამ ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწემ ბრიუს ეილორდამ ჟენევაში განაცხადა, რომ ეპიდემიამ შეიწირა 2400-ზე მეტი ადამიანი, ინფიცირებულად აღრიცხულთა თითქმის ნახევარი. ეილორდის აზრით, პროგნოზი, რომ ებოლის მსხვერპლთა რიცხვმა შესაძლოა 20000 მიაღწიოს, უკვე აღარ ჩანს გაზვიადებული. ერაყში პარლამენტარებმა უარყვეს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრების პოსტებზე პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის მიერ დასახელებული კანდიდატები. ეს შედეგი აყვანებს ერაყის ახალი მთავრობის შექმნას, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ საჭიროა ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდა უკრაინაში ვითარების გამწვავების და რუსეთის საზღვრების მახლობლად უცხო სამხედრო ძალების ყოფნის გამო. იუსტიციის მინისტრ თეაცულუკიანის შეფასებით, პრეზიდენტი კონსტიტუციურად ყველაზე კომფორტულ მდგომარეობაშია. ამას წინს, რომ პრეზიდენტმა ეს როლი ვერ მოირგო, ეს განცხადება მან ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემამ არჩევანში გააკეთა. მან თქვა, გიორგი მარგლაშვილი არ არის ის ფიგურა, რომელსაც სჭირდება ნაციონალური მოძრაობის ადვოკატობა. მე თუ მესმის ეს, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტსაც ესმის და არ ამგონია მას ეს მოსწონდესო, განაცხადა ცოლუკიანმა. გადაცემის ამყარმელმაც კითხა, რამდენად უშვებს შესაძლებლობას, რომ გიორგი მარგლაშვილმა პოლიტიკური ძალა შექმნას. იუსტიციის მინისტრმა კი უპასუხა, რომ არის მომენტები, როდესაც პრეზიდენტში ის ამგვარ სისუსტეს ხედავს. თბილისის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა 2014 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას მხარი და უჭერეს. დღის დასრულებით გათვალისწინებულ რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, იმსჯელეს საკრებულოში დეპუტატებმა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნოთ ახლა გადაცემას. ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის, როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში.
დღესაც ისევე როგორც გუშინ, თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. ბათუმში 27 გრადუსია, ანალოგიური ტემპერატურაა ქუთაისშიც. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის, პლუს 28 გრადუსია. მესტიაში დღის განმავლობაში მზე, ღამე კი ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდევი. ზუგდიდსა და ამბროლაურში 27 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია გამოცხადებული. სიღნაღში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე ავა, სინოპტიკოსთა ვარაუდით რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება.
ბასათი და 33 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა. ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა ის სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ოთარ გისმენთ.
დილა მშვიდობის. გუშინ უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2014-15 წლების სეზონის ჯგუფური ეტაპი დაიწყო. პირველი ტურის თამაშები 8 ჯგუფიდან 4-ში ჩატარდა, სულ 8 მატჩი გამართა და უგოლოდ არცერთი დასრულებულა. დღის მთავარი მოულოდნელობა ა ჯგუფში ოლიმპიაკოსის მიერ მადრიდის ატლეტიკოს ძლევა გამოდგა, ბერზნებმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტი 3-2 დაამარცხეს. ამავე ჯგუფში იუვენტუსმა მალმიოს მოუგო კარლოს ტევესის დუბლით 2-0. ბ ჯგუფში ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა რეალმა ბაზელს უმასპინძლა და 37 წუთზე უკვე 4-0 უგებდა, საბოლოოდ კი 5-1 აჯობა. ხოლო ლივერპულის და ლუდოგორეცის მატჩში გოლები ბოლო 8 წუთში გავიდა. ანგარიში 82 წუთზე ინგლისელთა ახალწოლმა მარიო ბალოტელიმ გახსნა, 90 წუთზე სტუმრებმა დანი აბალოს გოლით გაათანაბრეს და მხოლოდ საჯის საფინალო სასტუმრამდე თამაშისთვის დამატებულ დროში შეძლო სტივენ ჯერარდმა გამარჯვების გოლის გატანა 11 მეტრიანით და 2-1 მოიგო ლივერპულმა. ცე ჯგუფში სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა ხალკის და აქსელ ვიცელის გოლებით ლისაბონში დაამარცხა ბენფიკა 2-0, მონაკომ კი ლევერკუზენის ბაიერს უმას მიგზა და 1-0 გაისტუმრა. ერთადერთი ფრე სტამბოლში ჩატარებულ დეჯგუფის შეხვედრაში დაფიქსირდა. გალათასარაიმ და ანდერლეხტმა თითო გოლი გაცვალეს. საინტერესოა რომ მასპინძლები 52 წუთიდან აგებდნენ და ანგარიში ბოლო წუთზევა გაათანაბრეს და თამაში რომელიც გუშინ დღის ცენტრალურ დაპირისპირებად მიიჩნეოდა დორტმუნდში ბორუსიამ ლონდონის არსენალს უმასპინძლა და 2-0 დაამარცხა იმობილეს და ობამეიანგის გოლებით. დღეს პირველი ტურის დარჩენილი 8 თამაში გამართება მიუნხენში ბაიერნი მანჩესტერ სიტის შეხვდება, რომა მოსკოვის CSKA-ს უმასპინძლებს, აიაქსი პარი სენჟერმენს, ბარსელონა აპოელს, ჩელსი შალკეს, მარიბორი სპორტინგს, ბილბაოს ატლეტიკი დონეცკის შახტარს, ხოლო პორტო ბორისოვის ბატეს. თამაშები დღესაც 22 საათზე და 45 წუთზე დაიწყება. რაც შეეხება ქართულ სიახლეებს, თბილისის ჭადრაკის სასახლეში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირის ნონას თასის დასრულებამდე ერთი ტური ღარჩება. გუშინ ბოლოს წინატურის შეხვედრები გამართა და ლუკა პაიჭაძე საბოლოო გამარჯვებამდე ლუკა პაიჭაძე სულ ცოტა აშორებს. გუშინ მან შავი ფიგურებით ბრაზილიელ ალექსანდერ პიერს მოუგო 7 ქულა დააგროვა და უახლოეს მდევარს ლევან ფანცულაიას, სომეხ რობერტ ხოვანისიანს და უკრაინელ ვლადიმერ ონიშუკს ქულით უსწრებს. ბოლო ტურის პარტიები დღეს შედგება და პაიჭაძე ხოვანისიანს და პირისპირდება. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა მანუჩარ მარკოიშვილმა კი მოსკოვის CSKA-ს რიგებში მეორე საკონტროლო მატჩი ჩაატარა და მიუხედავად იმისა, რომ თამაშში სათადარიგოთა სკამიდან ჩაერთო, გუნდის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი გახდა. CSKA-ს მეტოქე საბერძნეთის ტრიკალა იყო. მოსკოველებმა 103-65 მოიგეს. მარკოიშვილმა კი 17 წუთში 17 ქულა ჩააგდო, ამასთან 4 მოხსნა და თითო პასი და ჩაჭრაც მიითვალა. სული გრანდი მომავალ საკონტროლო მატჩს პარასკევს გამართავს თურქეთის ბანვითის წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, როგორც მსოფლიო სპორტის, ისე საქართველოსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობთ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ, ქუთაისის მერიაში არსებულ ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებული კონკურსისთვის. საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა და დებულება უნდა შეიქმნას, შედგეს მიმდინარე კვირის ბოლომდე. ამ საკითხზე გუშინ საკრებულო, ქუთაისის საკრებულო შეიკრება საგანგებოდ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვითხრობს ახლა იმის შესახებ, თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ კონკურსის დებულებას და რას პასუხობს მათ ქუთაისის მერი. მოისმინოთ სიუჟეტი.
ქუთაისის საკრებულომ რიგარეშე მესამე სხდომა ჩაატარა, რომლის მოწვევის ძირითადი არსი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსისთვის კომისიის ჩამოყალიბება და დებულების დამტკიცება იყო. როგორც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა განაცხადა, ატესტაცია კონკურსი დროულად უნდა დაიწყოს, რათა საბოლოო შედეგები ნოემბრის დასაწყისისთვის გახდეს ცნობილი.
დღევანდელი დებულება ითვალისწინებს იმას, რომ განისაზღვრა ის სამუშაო წესი, რომელთაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ უნდა იმუშაოს, ჩაატაროს კონკურსი და ჩაატაროს ატესტაცია, რომელიც გათვალისწინებული არის თავად თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების წინააღმდეგ საკრებულოს ნაციონალი დეპუტატები წავიდნენ. როგორც ისინი აცხადებენ, მათთვის გაუგებარია, თუ რატომ ტარდება ატესტაციის შემდეგ გასაუბრება. ამირანძო წენძის თქმით, კონკურსის იმ მეთოდით ჩატარება, რომელიც გასაუბრებას გულისხმობს, არასწორი მიდგომაა, რადგან ეს მიგრძოებულობას არ გამორიცხავს.
ნახავთ, რამდენი ადამიანი აღმოჩნდება სამსახურის გარეთ გასაუბრებების შედეგად. გასაუბრება არის ძალიან სპეციფიკური, ძალიან პერსონალური და არის ბევრ ამაზე დამოკიდებული ობიექტურობიდან. პრინციპში ყველა დაცლილია ამ დროს, როცა გასაუბრებაზეა საუბარი, ხო? ამიტომ იქნა მოგონებული ტესტები, რომლის მიხედვითაც შეფასდებოდა ადამიანების ცოდნა და უნარები.
ატესტაციასთან დაკავშირებით საკრებულოს ხდომაზე ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ განმარტება გააკეთა. მისი თქმით, ატესტაციაში მხოლოდ მინიმალური მოთხოვნებია, ამიტომაც საჭირო არის გასაუბრება. როგორც მურღულიამ ჟურნალისტებთან გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, ქუთაისის მერიაში კონკურსი 170 ვაკანტურ ადგილზე ჩატარდება. 44 ვაკანტურ ადგილზე კი გამოცდილების ქონის მოთხოვნა მოიხსნა. ქალაქის მერის განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილებით კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა ბევრ ახალგაზრდას მიეცემა.
დაახლოებით 44 პოზიციაზე ოქსენის გამოცდილების მოთხოვნა, რომ შეიძლება მეტმა ახალგამთავრებულმა ახალგაზრდამ შეძლოს კონკურსში მონაწილეობის მიღება. დაახლოებით 170 ვაკანტურ პოზიციაზე იქნება კონკურსი და ეს იქნება როგორც ქუთაისის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე კონკურსი. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ-ერთი ეტაპი არის ტესტირება, რომელსაც არ ჩატარდება მერიაში ჩართულობით, არამედ ეს იქნება გარე. სავარაუდოდ ეს იქნება ინსტიტუტის სამეცნიერო ან სამოსების ეროვნული ცენტრი.
კომისიის მუშაობაში არ მიიღებენ მონაწილეობას საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რაზეც დავით გოგისვაინძემ უკმაყოფილება გამოთქვა.
ჩვენ უმცირესობა ნაციონალური მოძრაობა არანაირი წინადადება არ მიგვიღია უმრავლესობიდან ამ პროცესებში ჩართულობის, არ შემოთავაზება არ ყოფილა, რომ თქვა ჩვენ ამ კომისიის წევრი ვიყო. სრულად პასუხისმგებლობა აწევთ ზურგზე ახლა უმრავლესობას და ეს პასუხისმგებლობა მთლიანად უნდა იყოს მათ უნდა გაცემოთ პასუხი მოსახლეობას.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ფორმირება კვირის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, ამის შემდეგ უკვე კონკურსი ოფიციალურად გამოცხადდება. შეგახსენებთ, რომ დებულების მიხედვით ქუთაისის მერიაში მუშაობის მსურველთა ატესტაცია ორ ეტაპად ჩატარდება. პირველი ეტაპი ტესტირება, ხოლო მეორე გასაუბრება იქნება. ეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთო შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Je cours et j'ai peur, et son tour vient.
მასათი და 45 წუთი სრულდება საქართველოსში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ემბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში ნიკო ნერგაძე.
ჯანდაცვის სოფლი ორგანიზაციის შეფასებით დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწემ განაცხადა, რომ ეპიდემიამ 2400 მეტი ადამიანი შეიწირა ინფიცირებულად აღრიცხულთა თითქმის ნახევარი. ერაყში პარლამენტარებმა უარყვეს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრების პოსტებზე პრემიერ ჰაიდარ ალ-აბადის მიერ დასახელებული კანდიდატები, საყონებს ახალი მთავრობის შექმნას, რაც თავისუფლი მნიშვნელოვანია ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, რომ ყირიმში სამხედრო ძალები უნდა გაიზარდოს უკრაინაში ვითარების გამწვავების და რუსეთის საზღვრების მახლობლად უცხო სამხედრო ძალების ყოფნის გამო. თბილისის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა 2014 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირეს. გუშინიშვილის დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის იყო თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ახალ ამბებს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში კიდევ არაერთხელ მოვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობ გადაცემას. სახელმწიფო კომისია ასრულებს მუშაობას კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. კომისიის წევრების თქმით, სახელმწიფო იწყებს მთიანი რეგიონების მიმართ პროტექციონისტულ პოლიტიკას. კანონის მთავარი პრიორიტეტი მთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და იქ ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა იქნება. პროექტი საქართველოს პარლამენტს განსახილველად ოქტომბერში გადაეგზავნება. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით ამ პროცესზე.
46 წლის ნინო ციკლაური ქმართან და 12 წლის შულთან ერთად სოფელ მუგუდაში, ცხეთამთიანეთის რეგიონში ცხოვრობს. ის მათემატიკის მასწავლებელია. მის შულს გეგის მხოლოდ 2 კლასელი ყავს. ნინო ამბობს, რომ ძნელია მთაში ცხოვრება, განსაკუთრებით ზამთარში, და ვერც ამტყუნებს იმ ოჯახებს, რომლებიც საცხოვრებლად ქალაქში გადადიან და იქ ცდილობენ თავის დამკვიდრებას.
კი არის მარშრუტკა, თქვა სკოლაში ჩვენთან, მაგრამ იმ მარშრუტკაც იქ ყველგან ვერ მიდის, ის მიკროავტობუსი ყველგან კი ვერ მიუდგება იმ ბავშვების სახლსა და რაღაც ზოგს შეიძლება კილომეტრამდე უწევს მაინც ფეხით მოსვლა აქამდე. გადინებითაც ახლა გადაყავს ბავშვები, ფაქტია რომ მიდის ხალხი სკოლიდან.
კიდევ ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ხალხი მთასტოვებს, ნინოს თქმით უმუშევრობა. ნინოს ხელფასი მხოლოდ 300 ლარია. მისი ქმარი ხეზე მუშაობს, ხის ნაკეთობებს ყიდის და ამით არჩენს ოჯახს.
ჩვენ სოფელში, სადაც მე ვარ, ხო, არის საკრებულო და არის სკოლა მარტო. მეტი სამსახური არ არის, ადრე რო იყო თქვათ რაღაც, აქ ხო შეიძლება რომ არის გადასამუშავებელი რაღაც ფაბრიკა, ქარხანა, რაღაცა ისეთი გაკეთდეს, რითაც აქ თქვა საქონლის ცხოვრობს ძირითადად ხალხი და ის რაღაც იმ საქონლის პროდუქტს რაღაცა იმ თქვათ ძეს, მატყლია ცხრიდან, ან ხორცია რაღაცა, აი ადგილზევე რაღაცა რომ მოხდეს ისეთი, რომ გადამუშავება იყოს შესაძლებელი და დასაქმდეს მაინც. უბრალოდ სამსახურები არა აქვს ხალხი, იმიტომ არის იძულებული აქედან წავიდეს.
ნინო ციკლაური უმუშევრობაზე ჩიოდა. უმუშევრობის დაძლევა და მთაში ბიზნესის გააქტიურების ხელშეწყობა იქნება მთავარი პრიორიტეტი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონისა, რომელზეც უკვე ერთი წელია მუშაობს სპეციალური სახელმწიფო კომისია და მათ შორის მცხეთამთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული. როგორც ის ამბობს, ახალი კანონი იქნება ორიენტირებული არა სოციალურ დახმარებაზე, როგორც არსებული და მისი სიტყვებით მკვდრადშობილი კანონის შემთხვევაში, არამედ სწორედ იმაზე, რაზეც წუხდა ნინო. ახალმა კანონმა მთაში ბიზნესის გააქტიურებას უნდა შეუწყოს ხელი.
ამ პროექტის ეს ვარიანტი, რომელიც ახლა იქნება განხილვის საგანი, ითვალისწინებს სოციალურ დახმარებას და ის არის სოციალურად ორიენტირებული, მაგრამ უპირველესად ის არის ბიზნესზე ორიენტირებული. თვით ინტერესდებიან ხოლმე მეწარმეები, როგორც კი მთაში რაღაც განსაკუთრებული პირობა იქნება, მაგრამ ამ კანონ პროექტში ჩადებულია ვარიანტი სწორედ იმდეგვარი, რომ თუ კი დღეს ამას იქით მთის რეგიონში მთის რესურსების გამოყენებით და ვილებრი მოსახლეობის დასაქმებით იქ ადგილზე შეიქმნება წარმოება, აი შეღავათები, ხელშეწყობა, სახელმწიფო ინვესტიციების სახით უნდა იყოს სწორედ მათზე, იმათვის.
კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, უფრო ზუსტად კი კანონი მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ ჯერ კიდევ 1999 წელს დაამტკიცა საკანონმდებლო ორგანო. თუმცა კობა არაბული სიტყვებით კანონმა ვერანაირი მოლოდინი ვერ გაამართლა. მისი თქმით კანონმა ვერ უზრუნველყო მთის მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და შედეგად დღეს საქართველოში ათობით სოფელი სრულად არის დაცლილი. კიდევ 500-მდე სოფელში კი მხოლოდ თითო ოროლა ოჯახი ცხოვრობს. ისიც უნდა ითქვას, რომ დღესდღეობით უცნობია ზუსტად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს მთიან სოფლებში, რადგან 2002 წელს ჩატარებული აღწერის შემდეგ მსგავსი აღწერა დღემდე აღარ ჩატარებულა. თუმცა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 15 სექტემბერს მაღალმთიან რეგიონებში აღწერა დაიწყო და ის 29 სექტემბრამდე გასტანს. სწორედ ამის შემდეგ ექნება საზოგადოებას ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა მაღალმთიანი რეგიონების სოფლებში. მაღალმთიანი რეგიონის შესახებ ახალ კანონზე მუშაობა უკვე ერთი წელია მიმდინარეობს და დამუშავების პროცესში ჩართული არიან როგორც ხელისუფლების, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. კობა არაბული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ აქცენტს იმაზე აკეთებს, რომ ამჯერად სწორედ სახელმწიფო გამოვიდა ინიციატივით და განაცხადა, რომ ის მთიანი რეგიონების მიმართ პროტექციონისტულ პოლიტიკას იწყებს.
ხნებები და ამდაგვარი სიტყვები არასოდეს არცერთი რეგიონის და არცერთი უმნის მისამართით ჩვენ კანონმდებლობაში არ გაკეთებული.
ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც კობა არაბულის თქმით კანონში უნდა შევიდეს, მთაში მცხოვრებთა საპენსიო ასაკის 5 წლით დაწევას გულისხმობს. ანუ მთაში მცხოვრები ქალების საპენსიო ასაკი 55 წლით განისაზღვრება. კაცები კი პენსიას 60 წლის ასაკიდან მიიღებენ. მაღალმთიანი დასახლების კანონზე მომუშავე სახელმწიფო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა, უმრავლესობის დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში იმ კრიტერიუმებზე ისაუბრა, რა კრიტერიუმებითაც საქართველოს მაღალმთიანეთის სტატუსი განისაზღვრება. როგორც კობა არაბული, ისე ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მისაღებად მხოლოდ ჰიფსომეტრიული პარამეტრი, ანუ ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლე არ იქნება საკმარისი.
რა თქმა უნდა, ჰიფსომეტრიული პარამეტრი როგორც ერთ-ერთი საზომი რჩება, ანუ 1000 მეტრი და მეტი იქნება ერთ-ერთი საზომი. შემდეგი საზომი გახავთ დემოგრაფიული მდგომარეობა. რა დემოგრაფიული მდგომარეობა ამ დასახლებაში? შემდეგი კრიტერიუმი გახლავთ დასაქმების მდგომარეობა. კრიტერიუმი გახლავთ ასევე აგროკლიმატური პირობები. რა აგროკლიმატური პირობები კონკრეტულ დასახლებულ კაცრი, რბილი, საშუალო. შემდეგი პირობა გახლავთ საინფორმაციო და სატრანსპორტო კომუნიკაციების მდგომარეობა.
ამჟამად კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ დამუშავების პროცესშია. მაღალმთიანი დასახლების კანონზე მომუშავე სახელმწიფო კომისიის პირველი სამუშაო შეხვედრა 2 კვირის წინ ყაზბეგში შედგა. კობა არაბულის თქმით, კომისიის წევრები შეთანხმდნენ კანონპროექტის ძირითად პარამეტრებსა და სამოქმედო პროგრამაზე. მისივე თქმით, კანონპროექტი პარლამენტს განსახილველად ოქტომბერში გადაეგზავნება.
ნინო თარხნიშვილი, გესაუბრებოდეთ, თქვენ მოგითხრობდათ მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონზე მუშაობის პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა. იმაზე საუბრით, თუ როგორია წლევანდელი მოსავალი სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებში გვალვიანი, ნაკლებად ნალექიანი ზაფხულის პირობებში და რა პროგნოზი აქვს მოსახლეობას რა ელიტმათ? რადიო ათინათის კორესპონდენტია შონია სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
წლევანდელი ზაფხულის არაპროგნოზირებადმა ამინდებმა ყველაზე მეტად სოფელი და ნატურალური მეურნეობა აზარალა. სამეგრელოს მოსახლეობას დამდეგი ზამთრისთვის თავის რჩენა მიზერული შემოსავლით მოუწევს. სვანი ქალბატონი რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ შედარებით კარტოფილის მოსავალმა გაამართლა.
ფესში მივეცი 1000 ლარი, ტონა ნახევარი მაქვს დათესილი. აი ამ ტონა ნახევრიდან თუ ავიღე ყველაზე მეტი 3 ტონა. ლობიო ძალიან ცუდად, სიმინდის ყველაფერი, ყურძენი, ყველაფერი განადგურებულია. სიმინდი აი გამხმარი კეტები დარჩა მარტო. ეხლა ბოლოს ცოტა ეწვიმა, მაგრამ ეს არაფერს არ ყოფა, უკვე გასაფიჭებელი გაფიჭდა და რო ვერ შეიძენს და რო ვერ ყვებას თავს, ის დგება და მიდის ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს, რომ სადმე უკეთესი მდგომარეობა და პირობები შეიქმნას.
ყველას უჭირს იქ ცხოვრება და რა ვიცი რა უნდა უქნათ ამავ. წვალოთ მაინც მოსავალი არ მოგდის. ქვილის ყიდვა გვიჭირს, ზან გვიჭირს.
სოფელ ლატალის მკვიდრი მამაკაცი აცხადებს, რომ ნატურალური მეურნეობა მხოლოდ საკვები წყაროა და მეტი არაფერი სვანი კაცისთვის.
ყველაფერი დამოკიდებულია შრომაზე, მაგრამ ბუნება შეიცვალათ განსაკუთრებულად. ბაზარზე ჩვენ ნაკლებად ვართ დამოკიდებული და მაღაზიაზე. ჩვენ ვქნით ჩვენ პროდუქტს საჭმელსაც და სასმელსაც. ხარჯი ყველაზე მეტი არის ქვილის ყიდვაში და ტრანსპორტში. ძირითადად კარტოფილზე მუშაობს. ხალხი რომ გაყიდოს, კარტოფილს მეტი გასავალია. წელს ჯერ სიმინდი არ არის მოწეული. ნახოთ რა სიზამს. ეს მოსავალი იმდენად შემოსავლის წყარო არ არის, ეს არის გამოკვების წყარო, ცხოვრების წყარო, რაღაცა მოამატოს სახლს და ააშენო, ამის წყარო არ არის შემოსავალი სვანი კაცის. თუ იშრომე მიიღებ საკვებს.
სვანეთის მსგავსად სამეგრელო სოფლებშიც მოსავალი თითქმის განადგურებულია და მოსახლეობა ძირითადად თხილის მოსავლის იმედადაა დარჩენილი.
მოსავალი საერთოდ ოჯახში არაფერია წელს ნაკლებად. წვალობთ რაღაცა ბავშვები რო შევინარჩუნოთ და რო ვაჭამოთ. სიმინი სულ ტარაები არა აქვს, მივიდა აი ტაროზე იღებდა იმ დროზე და სულ გაჩერდა ეს უამენდობით. რა ვიცი წელს რამდენი იქნება, თავს ვერ აიტანს გასისასა, ყურის გაძვირდა.
სამეგრელოს მოსაზრო ოკუპირებული აფხაზეთის დაბალი ზონის სოფლებშიც მსგავსი მდგომარეობა. წირია სიმინდისა და ლობიოს მოსავალი. თიე შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეს დივეთარება დასავლეთ საქართველოში მოსავლის თვალსაზრისით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ჩვენი ეთერში ყოფნის პირველი საათი სრულდება და მოდით ახლა მოვისმინოთ აფიშა, თუ სად შეიძლება დღეს თავისუფალი დროის გატარება. მარიამ ცინდელიანმა მოგვიმზადა ინფორმაცია.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ზურაბ შეყელაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ანთროპოლოგიური თვლემა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ შექმნილი ქვის ნაკეთობანი. გამოფენის იდეა განაპირობა შავი ბაზალტის ვიზუალურმა და წარმოსახვითმა სპირიტუალურმა სიღრმემ. ცხოვრება როგორც დროებითი მარადიულობა, ესაა პროექტის ძირითადი მოტივი. სადგური ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებ. თეო კოხოძის პროექტი თემატურად მის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სწორედ ასეთ ასოციაციას ბადებს მასში ვაგონის ბორბლები, მატარებლები და სადგურები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირას ეწვიოთ. გადის ახალი ფილმი „ბედის ვარსკვლავის ბრალია“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ჰეიზელი დაავადებულია სიმსივნით, ის მხარდამჭერთა ჯგუფში დადის, სადაც ავგუსტ უოტერს გაიცნობს და შეუყვარდება. მალე ისინი სამოგზაუროდ წავლენ, ეს მოვლენა კი მათ ბევრ რამეს დაანახებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „პატარძლები“ და „ცოდვების ქალაქი 2-3 დეფორმატით.
აშვიცა და ოქსე. თუ თქვენ გაქვს ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიუხტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიუხტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სიუხტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight. What is that right? So join me, ho. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Seven, we'll be